Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Tuhan memberkati kita semua. Kebesaran keagungan selayaknya kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan kita beribadah. Tuhan masih beri kesempatan kita ada gairah ibadah. Kita sudah dibekali dengan firman, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Amin. Dan memang menang itu rahasianya, iman kita harus kuat, harus teguh. Oleh iman kita bisa mengalahkan dunia. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Hanyalah iman kita. Kita bergumul supaya iman kita tetap teguh, kuat, bertekun. Bertekun dalam iman itu adalah melewati pergumulan dari berbagai-bagai pencobaan. Kita baca saja Yakobus pasal 1 ayat 2.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan,
iya,
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan.
Nah, jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, jangan bersungut-sungut, tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu,
iya,
menghasilkan ketekunan.
Ketekunan. Bertekun dalam iman menurut Kolose pasal 1 itu berarti kita menghadapi ujian iman. Terus,
dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang.
Iya,
supaya kamu menjadi sempurna,
mm-hmm,
dan utuh.
Iya,
dan tak kekurangan suatu apapun.
Perhatikan, tekun dalam iman itu tidak sia-sia. Tetapi siapa yang bertekun dalam iman akan memperoleh buah yang matang, bukan buah yang mentah. Kalimat terakhir ini luar biasa ya. Kalau kita bertekun dalam iman, tak kekurangan sesuatu apapun. Ya, istilah umum bagi orang Kristen itu namanya diberkati. Karena tekun dalam iman melewati ujian iman. Itu di sini dituliskan itulah adanya pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Tetapi justru itu adalah pergumulan kita. Dan kalau kita tekun dalam iman, kita akan keluar sebagai orang yang menang. Karena apa? Dia mengeluarkan buah yang matang. Buah yang matang ini kemenangan buat kita, saudara. Ya, dilengkapi dengan menjadi sempurna, menjadi utuh. Dan yang paling dibutuhkan ialah tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita tekun dalam iman. Kalau tidak tekun dalam iman, bagaimana? Kita bandingkan dulu ini ya, ayat 6 dan 7.
Hendaklah yang memintanya dalam iman.
Iman.
Dan sama sekali jangan bimbang.
Jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan,
iya,
kian kemari,
iya,
oleh angin.
Nah, itu diombang-ambingkan bingung, saudara. Kalau kena gelombang, lo kapal kena gelombang itu bingung, saudara. Dan saya kira tidak bisa tenang orang kalau kena gelombang. Tidak bisa tidur. Iya. Itulah gambaran dari orang yang imannya tidak teguh, bimbang, bergoncang, kena angin. Teruskan orang bimbang itu bagaimana? Iya.
Ayat 7. Orang yang demikian.
Orang tersebut di atas pada ayat 6 itulah bimbang, ya.
Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Nah, ini lawannya dari ayat yang ke-4. Orang yang bertekun dalam iman, dia tak kekurangan suatu apapun. Dan kemudian bagi orang-orang yang bimbang, ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Enggak terima apa-apa dari Tuhan. Walaupun dia berdoa, doanya juga tidak menghasilkan apa-apa. tetapi orang yang tekun dalam iman. Tekun. Kenapa saya menekankan soal tekun? Kita kembali ke Kolose. Kolose mengatakan, Fatsal 1 ayat 23 ya.
Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman.
Bertekun dalam iman.
Tetap teguh.
Iya.
Dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
ya.
Yang telah kamu dengar.
Amin.
Dan yang ya. Telah dikabarkan di seluruh alam di bawah ya. Langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi diajarkan di sini, ayat 23. Sebab itu kamu harus tekun dalam. Nah, buktinya orang tekun dalam iman itu apa? Yakobus 1 tadi. Walaupun menghadapi ujian iman. Apa ujian iman? Berbagai-bagai pencobaan. Ada pencobaan, tetap bertekun. Pasti menang. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Berat pencobaannya. Ada yang kerjaannya macet, ya pencobaan. Sakit. Tetapi semua berakhir selalu dengan menang. Sebab ada ayat mengatakan 1 Korintus 10, ini perlu kita baca juga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12.
Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri,
ya.
Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Ya.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami,
ya.
Ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Ya, gak usah kaget. Pencobaan biasa, bukan luar biasa. Ya, memang kalau di suratan Petrus mengatakan seperti sesuatu yang luar biasa terjadi. Tetapi, saudara, kalau menurut 1 Korintus 10 ini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ujian iman. Loh, kalau anak sekolah, ujian kan barang biasa toh. Ya, masa otomatis tamat, otomatis lulus. Bisa menamatkan SD tanpa ujian. Tidak bisa. Terus kalau ada ujian kayak apa? Biasa kan? Pencobaan ya, ya biasa. Supaya kita melewati ujian iman. Kalau kita tekun, kita nanti mengeluarkan buah-buah. Buah-buah itu kemenangan buat kita. Satu sekolah mau tamat apa saja, orang kursus saja harus ada ujian. Lagi-lagi lengkapi itu, satu ayat itu.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami,
iya.
Ialah pencobaan-pencobaan biasa.
Iya.
Yang iya, terus. Tidak melebihi kekuatan manusia.
Iya.
Sebab Allah setia.
Iya.
Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Iya. Tuhan tidak memberi pencobaan yang lebih daripada kekuatan kita. Tidak mungkin toh. Anak SD diuji dengan pelajaran SMP kan tidak mungkin toh. Kalau mau tamat SD masa ujiannya bahannya dari anak SMP. Tidak diberi yang lebih berat. Yang wajar. Kalau ini lulus nanti dapat lagi. Lebih berat tetapi sudah belajar. Allah tidak apa?
Membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Kekuatanmu, iya. Terus
pada
perhatikan.
Pada waktu kamu dicobai,
ya.
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
Ya.
Sehingga amin. Kamu dapat menanggungnya.
Amin. Haleluya. Ini kemenangannya, saudara ya. Apa kemenangannya? Tuhan memberi jalan keluar. Sebab Allah setia. Karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini berarti ada hubungannya dengan Ibrani 13 ayat 5 kan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Kalau dia tidak membiarkan dan dia tidak meninggalkan, walaupun kita ada pencobaan, walaupun kita menghadapi ujian iman, pasti kita menang. Pasti ada kemenangan. Haleluya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya.
apa saja. Haleluya. Mempelai pria sudah menang. Maka mempelai wanitanya pasti menang. Haleluya. Selalu Tuhan memberikan kemenangan. Menghadapi apapun. Menghadapi kekuatan-kekuatan dunia. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia? Itulah iman kita. Apa sih dunia? Dunia ini macam-macam ya. Ada setan, ada iblis, ada penyakit, ada kesusahan, ada kematian. Allah setia. Dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, tiba-tiba dalam pencobaan itu kita merasa, aduh, jalan buntu. Sudah gak mungkin, gak mungkin lah, gak mungkin. Cara manusia gak mungkin, gak mungkin. Rasanya mau putus asa. Ada pencobaan pasti ada jalan keluar. Asal kita, iman kita, tekun. Tekun dalam iman. Nah, pencobaan sedikit. Ya, saya pray dulu gak kebaktian. Loh. Pray gak kebaktian, mau kuat dari mana iman? Gak ibadah, gak datang sama Tuhan. Mau minta tolong sama siapa? Yang memberi jalan keluar itu siapa sih? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, kembali saya kepada tekun tadi. Walaupun ada pencobaan. Dan memang pencobaan memang harus. Karena itu merupakan ujian. Kembali ke Kolose tadi mengatakan, tetap tekun dalam iman. Tetap teguh. Tidak bergoncang. Tidak bergeser. Yang saya simpulkan pada khotbah-khotbah lalu, itu berarti merupakan tanaman yang berakar. Kalau tanaman itu berakar, dia akan tetap teguh, tidak goncang, tidak bergeser. Kalau ada tanaman bisa bergeser, aneh. Bangun pagi, tanamannya mestinya di pasti depan pintu, kok ini sudah pindah dekat jendela. Begitu juga kita. Sudah ditanam, tahu-taunya kok pindah. Sudah ditanam dalam PMA, tahu-taunya kok. Ayo. Jadi berakar ya. Tetap teguh. Tidak bergoncang. Tidak bergeser. Berbicara tentang iman. Teladan iman. Yang paling utama itulah Abraham. Sampai Abraham disebut bapak orang percaya. Orang beriman. Pertama digambarkan Abraham di mana pada waktu ia dipanggil keluar, pergi ke satu tempat yang jauh, dia taat. Ibrani 11 ayat yang ke-8.
Karena iman, ya. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri, ya. Yang akan diterimanya,
ya.
Menjadi milik pusakanya.
Iya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
Iya, dia tidak tahu mau kemana. Ya, kemana ini. Terus?
Karena iman.
Karena iman.
Ia diam di tanah yang dijanjikan itu.
Iya.
Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub.
Iya.
Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Iya, iya. Puji Tuhan ya. Jadi karena iman. Abraham taat ketika dia dipanggil berangkat ke negeri yang diterima menjadi milik pusaka. Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya kalau sekarang kita mau kemana-kemana kita sudah tahu arahnya. Ya sudah ada jalan. Kita mau ke Surabaya sudah tahu jalannya. Ya kita mau ke luar negeri kita sudah tahu. Kalau dulu ya. Mau kemana dia belum tahu itu tempat, jalannya juga belum tahu. Tetapi ayat mengatakan imannya membuat dia yakin. Karena Abraham taat dan dia percaya waktu dia dipanggil ke tempat yang dia belum tahu di mana dia pergi. Dia berangkat memenuhi panggilan Tuhan. Atau kata lain, memenuhi segala perintah Tuhan. Sebab dia tahu bahwa kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, saudara, tidak mungkin yang jelek. Dia yakin pasti bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu pasti yang baik. Dia berangkat dengan iman tetap teguh. Tadi mengatakan, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kepada Abraham, tinggalkan semua. Berangkat pergi dengan iman yang tetap teguh. Kata Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 21 kita baca.
Kata Yesus kepadanya,
iya.
Jikalau engkau tidak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin.
Iya.
Maka engkau akan beroleh harta di surga.
Iya.
Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ikutlah aku. Datanglah kemari dan ikutlah aku, Yesus. 29.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya.
Meninggalkan. Di mana Abraham meninggalkan rumahnya, iya.
Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
iya.
Bapak,
iya.
Atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
iya.
Akan menerima kembali 100 kali lipat.
Amin.
Dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Amin. Kalau kita memiliki iman, kita tetap teguh, tidak akan digoyah oleh apapun juga. Apa saja yang diperintahkan, kita laksanakan. Berangkat, tinggalkan rumah, ladang, saudara laki, saudara perempuan. Tinggalkan semua. Itu artinya orang beriman tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Orang-orang beriman itu tidak terikat dengan harta dunia. Orang yang beriman tidak terikat kekeluargaan daging yang menghambat kita. Bukankah harta seringkali menghambat kita untuk lebih maju? Bukankah keluarga daging seringkali menghambat untuk kita berjalan maju iman kita? Hormati ibu dan bapak, wajar, harus. Tetapi jangan sampai menghambat untuk kita maju. Seperti perintah Tuhan, laksanakan perintah Tuhan. Abraham, sebagai orang beriman, tinggalkan kampung halaman, tinggalkan tempatmu, Haran, ya, itu, tinggalkan semua, berangkat. Dia tidak tahu mau kemana. Kita juga sekarang perjalanan kita ini tidak tahu bagaimana. Tapi perjalanan kita ini hanya dengan iman. Bukan yang kelihatan memang. Mungkin orang akan berkata begini, ya, ngapain? Penang gereja, dapat apa? Ya kan? Ya kalau mau dipikir, dapat apa? Memang perjalanan iman kita ini lain dengan yang hanya kelihatan dengan mata. Tapi dia mempunyai satu kekuatan iman yang luar biasa. Kita baca kembali Ibrani 11 tadi. Pada ayat 8 tadi mengatakan, dia harus berangkat ke tempat yang dia tidak tahu kemana ia harus tujui. Ayat 9 dibaca.
Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu.
Iya.
Seolah-olah dia suatu tanah asing.
Iya.
Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub.
Iya.
Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Di sana tinggal sebagai orang asing. Sementara kita juga sekarang kan di dunia ini kan sebagai orang asing kan. Gereja Tuhan kan sebagai orang asing tuh. Kita terus baca.
Ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar.
Iya.
Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Amin. Luar biasa iman Abraham. Kenapa dia tetap teguh imannya? Keluar dari kampung halamanmu. Tinggalkan keluarga. Tinggalkan ayah, ibu, saudara laki, saudara perempuan. Tinggalkan. Berangkat ke satu negeri yang kita, yang dia belum tahu kemana. Tapi dia berangkat. Tapi satu hal, karena imannya teguh. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perencanaannya, arsiteknya Allah. Yang membangun Allah. Satu proyek besar yang sekarang tidak kelihatan dengan mata. Kalau saudara tidak mempunyai iman, saudara tetap terikat dengan hal-hal dunia, kedagingan, kekayaan, harta dunia itu gandoli terus sehingga kita rasanya mau maju itu seret begitu. Memandang iman yang tetap teguh dari Abraham, ia menantikan kota yang ada dasar, ada fondasi perencanaannya dan yang membangun Allah. Kita baca tentang kota itu ayat 14 sampai 16.
Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik.
Iya.
Yaitu satu tanah air surgawi.
Iya.
Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.
Amin. Jadi inilah perjalanan. Tetap teguh karena apa? Dia tahu Tuhan sudah membangun satu kota. Dan kota itu dipersiapkan Allah bagi kita. Bagi saudara, bagi saya. Kita sekarang merindukan tanah air yang lebih baik. Rindu ke sana? Kota Yerusalem baru? Amin. Iman harus kuat. Bertekun. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita digiring masuk kota Yerusalem baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh. Amin. Apa yang diperoleh? Yerusalem baru. Kalau menang, tetap teguh. Memang namanya orang dalam perjalanan itu ya, enggak enak ya. Perjalanan, apalagi perjalanan dulu. Ya, walaupun itu perjalanan secara lahiriah, tetapi sebenarnya membayangkan satu perjalanan rohani. Sidang mempelai Tuhan. Mari celik mata pada perkara-perkara rohani. Mari kita mempunyai pandangan rohani. Saya lihat Abraham, bapak orang percaya. Keluar, pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berangkat. Dia tidak tanya-tanya. Tetapi ayat ini luar biasa. Dia mempunyai pandangan bahwa Tuhan sudah menyediakan satu kota yang dibangun dan direncanakan oleh Allah. Dan kota itu adalah tanah air kita. Di mana kita nanti ada di sana. Mari saudara, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, jangan goyah. Kita tetap teguh. Dengar suara panggilan daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, iman tidak bergoncang. Ya, Ibrani 11, ayat 11.
Karena iman. Ia juga dan Sarah.
Sarah istrinya, ia itulah Abraham, ya.
Beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu.
Iya.
Walaupun usianya sudah lewat.
Iya.
Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu
iya.
Setia.
Iya.
Itulah sebabnya. Maka dari satu orang,
ya.
Malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar.
Ya.
Seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya.
Iya, puji Tuhan. Di sana kita melihat, iman tidak goncang. Waktu Tuhan mengatakan apa? Sarah, istrimu, nanti akan melahirkan seorang anak. Anak perjanjian sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sedangkan sudah usia lanjut. Coba kita lihat sebentar di Kejadian 17 ayat 17.
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa
iya.
Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak.
Nah, jadi waktu Tuhan memberikan berita bahwa mereka akan menerima keturunan. Loh, saya umur 100. Sarah 90. Kan sudah gak mungkin ada keturunan. Ya saya kira mungkin dari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Kalau sudah umur 90 istrinya dan suaminya umur 100, ya sudah sangat tidak mungkin lah. Tapi kalau iman itu tidak bergoncang, tidak ada yang mustahil. Disinilah kita melihat, iman itu jangan goncang. Pasti Tuhan mengadakan. Hal-hal yang mustahil pun bisa Tuhan adakan. Tuhan bisa mengerjakan. Haleluya. Marilah kita renungkan betapa besarnya kasih mempelai pria kepada jemaat kita. Yang secara hitungan manusia kekuatanmu tidak seberapa. Itu disampaikan Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Aku tahu jemaat Philadelphia itu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi aku tahu bahwa kamu menuruti firmanku. Walaupun kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kalau kita mau menurut firman. Tidak ada yang mustahil. Pasti bisa terjadi. Dan banyak-banyak hal lagi yang bisa terjadi. Masih banyak mujizat-mujizat yang bisa terjadi. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, tidak bergeser. Iman Abraham tidak mau bergeser. Ibrani 11 ayat 17.
Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai.
Karena iman, ya dimulai dengan itu. Karena iman, ia dicobai. Ya, terus?
Mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
Iya.
Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Amin. Iman yang tidak bergeser. Sebab di sana karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, diuji oleh Tuhan, diminta anaknya. Kalau sekarang Tuhan datang, minta uangmu, minta hartamu, imannya geser kan? Iya kan? Ini anak loh diminta. Bukan diminta diambil jadi anak angkat. Bukan. Diminta untuk dikorbankan. Seringkali iman kita bergeser pada waktu Tuhan minta supaya kita berkorban. Berkorban. Berkorban anak itu artinya berkorban yang terbaik. Tidak ada saudara. Bertekun dalam iman tapi tidak mau berkorban. Itu belum. Tapi poin yang ketiga. Tidak geser imannya. Walaupun Tuhan minta. Bawa anakmu naik ke Gunung Moria. Di sana dikorbankan. Itu kalau kita baca di kisah yang sebenarnya. Ya pada kitab Kejadian di sana. Abraham itu enggak banyak bicara. Langsung anaknya dibawa. Atau dia panggil, ayo Is. Bawa kayu itu. Kita ke Gunung Moria. Di tengah jalan anaknya bilang, Pak. Kayunya ada, semua ada. Dombanya mana yang mau disembelih? Coba, saudara. Hati bapak. Waktu pertanyaan itu bagaimana, saudara? Kan kayak dirisik-risik. Dengan iman dia jawab. Tuhan sudah menyediakan domba. Yehova Yireh. Tuhan mengadakan. Tapi, saudara, saya hanya membayangkan ya. Saya kan seorang bapak, saudara. Ngerti perasaan bapak. Ya. Dengar anaknya nanya gitu. Tapi saudara, itu seringkali juga Tuhan minta dari kita. Bertekun dalam iman, ada kalanya. Tuhan meminta dari kita sesuatu yang rasanya berat untuk dikorbankan. Berat. Tidak mungkin toh Tuhan. Saya harus korbankan ini, tidak mungkin toh Tuhan. Tuhan berkata, untuk aku itu. Apa yang engkau punya itu dari aku. Aku yang memberkati. Sekarang aku minta korban. Memang iman yang tidak bergeser. Orang tentu akan berpikir daripada aku korban ya gak usah nang gereja. Iman bergeser. Tapi kalau kita mau tekun dalam iman. Pada waktu Abraham mau melaksanakan, mengorbankan, mau menyembelih. Ada suara yang mengatakan, Abraham jangan engkau sembelih anakmu. Dan dia lihat di sampingnya, tersedia seekor anak domba. berkorban bukan rugi. Orang yang beriman itu suka korban. Tetapi orang berkorban tidak melarat. Tidak rugi. Benar, tidak rugi. Sebab itu berlaku ayat tadi. Coba baca ayat 19. Apa keyakinan daripada Abraham?
Karena ia berpikir.
Dia, Abraham berpikir, ya.
Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Andai kata disembelih sekalipun dan mati. Dia yakin pasti Tuhan bisa bangkitkan. Terus?
Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Menerima kembali. Orang berkorban itu bukan berarti hilang. Apa yang kita korbankan itu bukan berarti hilang. Tapi apa yang kita korbankan itu dikembalikan. Ya, saudara. Kelihatannya, aduh, berat ini. Tapi ini karena diminta. Imannya tidak mau bergeser. Saya taruhkan ini. Tuhan, saya serahkan. Apa yang engkau minta, saya serahkan. Saya pertaruhkan. Saya yakin. Andai kata anak ini disembelih sekalipun. Dia mati dan bangkit. Pasti saya akan terima dia kembali. Dan begitu kuat iman Abraham. Dia tidak mau bergeser. Maka Tuhan mengembalikan Ishak. Tidak hilang. Saudara, kalau kita berkorban itu tidak hilang. Kalau kita korban harta kita, kita korban uang kita, dan kita korban segala-galanya, itu semua tidak hilang. Ada ayat lain mengatakan, engkau sudah menyimpan hartamu di sorga. Amin. Yang dimana tidak ada rampok, tidak ada pencuri. Dan Tuhan itu bukan Tuhan moto duiten atau mata hartan. Ya. Tuhan itu seringkali mau ngetes kita. Iman kita bergeser apa tidak? Kalau iman kita mantap, apa yang kita korbankan tidak hilang. Tidak hilang. Dikembalikan. Ini menerima kembali. Ya. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerima kembali. Kalau dia berakar, pasti tetap teguh. Kalau dia berakar, tidak akan bergoncang. Kalau dia berakar, tidak akan bergeser. Oleh iman itu, kita akan hidup. Orang-orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Amin.
Dan apabila ia mengundurkan diri,
ya,
maka aku tidak berkenan kepadanya.
Hati-hati lo, saudara. Hati-hati lo. Kalau mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Terus?
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri.
Amin. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri terus.
Dan binasa.
Iya.
Tetapi orang-orang yang percaya.
Percaya.
Dan yang beroleh hidup.
Haleluya. Percaya dan beroleh hidup. Amin. Oleh iman kita hidup. Haleluya. Kita tidak binasa. Kita hidup. Dan diberkati Tuhan. Mempelai pria memberkati kita. Dalam kekuatan pembelaan dan pemeliharaannya. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita.